ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ኣርባዕተን ፈረቐን ወይ ከዓ ካብ ዓሰርተ ክሳብ ዓሰርተን ፈረቐን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡ እውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ዓርቢ 20/2008 ወይ ከዓ 19/2016 ከመይኦም ስኹም ክቡራትና ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ይረሳሰኒ ዘሎ ከይዲ ምርጫ ሪፐብሊካውያን ፓርቲን ናይ ዝመቐለይ ሓሙስ ውዕሉኡን ክንሕብረኩም ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና መራሕቲ ኤርትራዊ ምትሕብባር መድረኽ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ዘካየድዎ ልዝብ ካልኣይ ክፋል ኮይኑ ኣሎ። ሙዚቃ እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ መድን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኤርትራን ሕብረት ኣውሮፓን ናይ 200 ሚልዮን ዩሮ ናይ ምትሕጋዝ ውዕል ትማሊ ሓሙስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተፈራሪሞም። ካብቲ ገንዘብ 175 ሚልዮን ዘፈር ፀዓት 20 ሚልዮን ዩሮ ንህንፀት ዓቕሚ ዝተረፈ 5 ሚልዮን ድማ ንቴክኒካዊ መዳያት ከም ዝውዕል መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ። እቲ ናይ ሓገዝ ስምምዕ ኣካል መበል 11 ፕሮግራም ፈንድ ልምዓት ኣውሮፓ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ነቲ ስምምዕ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ሃገራዊ ልምዓት ዶክተር ጊዮርግስ ተክለ ሚካኤል፣ ብወገን ሕብረት ኣውሮፓ ድማ ኣብ ኤርትራ ናይቲ ውድብ ኣምባሳደር ሚስተር ክርስቲያን ማንሄል ፈሪሞም ኣለዉ። መበል 26 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ጽባሕ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክጅምር እዩ። እዛ ሒዝና ዘለና 2016 ኣውሮፓውያን ዓመት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዓመት ተባሂላ ተፀዊዓላ በቲ ሕብረት። እስክንድር ፍሬው ዝረኸቦ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
መራሕቲ ኣፍሪቃ ጉባኤኦም ብጉዳይ ዓመት ሰብኣዊ መሰል ክጅምሩ ትፅቢት ይግበር። እቲ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ማእከል ገይሩ ዝዝቲ ጉባኤ ጉዳይ ፀጥታ እቲ ኣህጉር እውን ዓብዪ መዛረቢ ከም ዝኸውን ተሓቢሩሎ። ኣብ ሓደ ሃገራት ዘሎ ግጭታትን ፀገማት ፀጥታን ንውሳነታት እቲ ሕብረት ካብ ዘይምኽባር ዝሓወሰ ምዃኑ ኮሚሽነር ፖለቲካ ሕብረት ኣፍሪቃ ዶክተር ዓይሻ ዓብዱላሂ ትገልጽ።
defy the decisions of the African Union Peace and Security Council. We cannot do that without unity.
ኣባል ሃገራት ንውሳነታት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘየኽብራሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ሓባራዊ ሕብርታትና እንተ ዘየኽቢርና ክንዓቢ ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ኣባል ሃገራት ንውሳነታት እቲ ሕብረት ከኽብራ ንፅውዕ።
ናይዚ እዋን ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ዝርከብዎም መራሕቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፍ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ብኣመሓዳሪት ዩኤስኤኣይዲ ጌይል ስሚዝ ክምራሕ እዩ። ካብ መንጎቶም ልኡኻት ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ሊንዳ ግሪንስፊልድ እውን ክህልዋ የን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ባንኪሙን ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኒኮሳዚና ድላሚኒ ዙማን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተዘራረቡ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስትታትን ሕብረት ኣውሮፓን ቅሬታ ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ምውጋድ ኣተሓሕዛን ኣፈታትሓን ግጭት ከምኡ እውን እስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ንምዕማቕ ብዝምልከት ተዘራሪቦም ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያን ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሕብረት ኣፍሪካ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ በደል ክፍፅም ከሎ ድምፁ ኣየስምዕን ወገንተኝነት እውን ይረኣዩ እዩ እናበሉ ተቃወምቲ የማርሩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ እዚ እውን ተወለ።
ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝካየድ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ምክንያት ብምግባር ንጋዜጠኛታት እተዛረበት ኮሚሽነር ፖለቲካ ዶክተር ዓይሻ ዓብዱላሂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክሊ ኦሮምያ ዝቐፀለ ተቃውሞ ብድሕሪ መጋረጃ ዝስርሑ ነገራት ኣለዉ ኢላ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርአ ዘሎ ኩነታት ሕብረት ኣፍሪቃ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣረጋግፀልኩም። ብዙሕ ብሕቡእ ዝካየድ ዲፕሎማሲ ኣሎ፣ ዛጊድ ግን ዕላዊ ኣይተገብረን።
ካብ ኤውሮጳ ክሳብ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ዘኸተለ ተቃውሞ ኦሮምያ ካብቲ መደበሩ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ትካል ግን ትኩረት ዝተነፍጎ መሲሉ ፀኒሕ እዩ። ዶክተር ዓይሻ ግን ሓደ ስራሕና ኣብ ኣደባባይ ኣይግለፅን እዩ ትብል። እዛ ብዙሓት ዓሌታትን ቋንቋታትን ዝሓዘት ሃገር ብኣብነት ክትመርሕ ነተባብዕ ኢላ። ስለዚ እቲ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ንዝተኸሰተ ኩነታት ትኩረት ከም ዝሃቦ እያ ዝገለጸት እታ ኮሚሽነር። ብቐደም እውን እምነት ንዘይንበርሉ ተቃወምቲ ግን እቲ ርእቶ ከም ኩሎም እቶም ዝሓለፉ ዝደንጎየ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እዚ ካብ ናይ 97 ምርጫ ጀሚሩ ዝተንጸባረቐ ናይ ተቃወምቲ መርገጽ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘጋጥም መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ዴሞክራሲን ስቕታ እዩ ዝመርጽ ይብሉ። ብናታቶም ርእቶ ንኢትዮጵያውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ብራስልስ ተቐርቦም።
ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ኦሮሞ ኢትዮጵያውያን ኦታዋ ኣብ ዝርከብ ፓርላማ ብፅሕፈት ዓለምለኸ ጉዳያት ተሃገር ናይ ካናዳ ኮርፖሬሽን ፈነወን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ሎማዓንቲ ዓርቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዶም ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፍጽመሎ ዝበልዎ ቅትለት ጠጠው ከብሎ መንግስታት ካናዳን ዩናይትድ ስቴትስን ተጽዕኖ ክገብሩ ንምሕታት እዩ ኢሎም ኣለው ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ። ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ መንጎ እኒ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌውን ኣብርሃም ደስታን ዝርከብዎም ናይ ቀደም ኣባላት ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ፓርቲን ዓቃቢ ሕግን ዘሎ ጉዳይ ውሳነ ክህብ ትፅቢት ዝተገብረሉ ናይ ሎማዓንቲ ዓርቢ መጋባእያ ዳያኑ ስለ ዘይተማልኡ ንራብዓይ ግዜ ተናዊሑ ንሰሉስ 24/2008 ዓ ም ውሳነ ንምሃብ ቆፀረ ሂብሎ። ኣብ ድሮ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ብሩንዲ እቲ ሃገር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዓቀብቲ ሰላም ከም ዘይትቕበል ደጊማ ገሊፃ ዜና ብዙ ይፍፀም።
ክቡራትና ብዛዕባ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ዝተቐረበ መደብ ይቕፅል።
ሸውዓተ ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ደንበር ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ትማል ምሸት ተቓቲዖም ኣለዉ። ነቲ ክትዕ ካብ ዝመርሑ ጋዜጠኛታት ሓንቲ ሜገን ኬሊ ቅድሚ ክትዕ መጀመሩ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ኣዳራሽ ዘይነበረ ሓርማዝ ክትብል ዝፀውዕቶ ዶናልድ ትራምፕ ማላት እዩ ርእቶ ንክህቡ ዓደመቶም።
Before we get to the issues, let's address the elephant not in the room tonight.
ንሳያ ነቲ ንደንበር ሪፐብሊካውያን ዝመርሕ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝነኻኽእቶን ናብዚ ውሳነ እዚ ዘብቃዕቶን ደገፍ ሲሶኢድ ሪፐብሊካውያን ነበርቲ ኣይዋ ዝረኸበ ዶናልድ ትራምፕ ንኽትዕ ጓስዩ ናይ ገዛእ ርእሱ መድረኽ ኣብ ተመሳሳለ ሰዓት ኣሳሊጦሎ።
ሕማቕ ኣተሓሕዛ ክግብረልካ ከሎ ንነብስኻ ክትከላኸል ኣለካ።
ኣብ መንጎ ማርኮ ሩብዮን ጀብ ቡሽን ዝተረኣየ ምውጥጣር እውን ትኩረት ዝሰሓበ ነይሩ። ማርኮ ሩብዮ ከምዚ በሉ፣
ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዝነበረካ መርገፂ ቀይርካ ኢኻ፣ ምክንያቱ ናብ ዜግነት ዝወስድ መስርሕ ትድግፍ ስለ ዝነበርካ።
ጀብ ቡሽ መለሰ፣
ንስኻ እውን ቀይርካ ኢኻ ንስኻ እውን ቀይርካ ኢኻ ማርኮ።
ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝነበረ ጀብ ቡሽን ሴነተር ማርኮ ሩብዮን ኣብ እዋን ናይ ሎብ ዘመን ፕረዚደንታዊ ውድድር ርሱን ክትዕ ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ስዱዳት ኣብሊሖም ተኻቲዖም እዮም። ሴነተር ማርኮ ሩብዮ ኣብ ሓደ እዋን ኣጠቃላሊ ምሕረት ንዘይሕጋዊ ስደተኛታት ንዝደገፉ ሴነተር ቴድ ክሩዝ እውን ወቒሶም እዮም።
This is the lie that Ted's campaign is built on. The truth is
Ted Cruz zmerho wafri zitemesratelu hasot iziyu etahaq gna ab mulu gize wafru matan dims ikrakib ilu zidelay uzadab neru
asibom zitezarabu Dr. Ben Carson kab da'sh zqotatsorom kababatat nizsededu sabat miqbal adlayi entekhoynu tezarabu.
If you've got 10 people coming to your house and you know one of them is a terrorist, you're probably going to keep them all out.
Asert sabat nab gazaha anta taqabil kan eti hadef fatari ra'di anta khoynun zalaka marasi nkhullom aykebelin mibal trahiw.
Kullom republicawian hsuyat bizaba da'ish tamasasali margetsallo kemay abzebilgina yifalalayu. Senator Ted Cruz.
we need to be focused and lift the rules of engagement so we're not sending our
ትኩረት ክንከውናልና አፈጻጸማ መጥቃትታትና ውንክበለ ሐለው ሰራዊትና አዳውን አጋሩን አሲርና ናብ ግንባር ውግ ክነዋፍሩ አይገባን
ዶክተር ራንድ ፖል ቀጸሉ
Should we be bombing both sides of the war? But if you defeat Assad,
نخلتيهم تواغاتي وغنات مدبداب دو يدلينا ايو نبريزيدنت اساد انت سعيرنا موداتو انت ايزخون داعش نتا هاجر كقواطات رايو
انت غنا نت دمب يمرح زولو دونالد ترامب ابتي مدركت زي مركابو زتحنافص السمعيتات يفطرالو اينا ايو تحقي سوني مشت دحر مرچ ايوا نصر خوني
زي راديو دمص امريكا ايو نافلي مر مرحتي ارتراوي متغاب درغ ابز حلف الصمون نبي اثيوبيا خيدوم مسقدمه منستر هايل مريم دسالين حويسو مسلعلو سب سلطان اثيوبيا كم زتراخبو تومالي ابز دخلق على متيق غلي صميوم بزعبازي نزت فلالو يحطوتات نخملسولنا بني افوركي الدكتور اسفاو تغستن اتو محي الدين شنغبن ازراري باتو مال قدامه يكفل خمز حلفات يذكر لومي كنزازمو انا نمنيا
ካሉ እንታዩ መንግስት ኢትዮጵያ ባዕሉ ዝዝውሮ ተቃዋሚ ኤርትራውን ለውጥ ከመጽ እንተኾይኑ ንሱ ዝደልዮ ናቱ ኣረኣያ ናቱ ኣካይዳ ዝድግፍ ወይ ዝኽተል ስርዓት ምምስራት እዩ ዕላምኡ ዝብል ኣባህላታት ኣሎ መንጎ ተቃወምቲ ፓርቲታት ብፍላይ ቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እውን ሓደ ላዕለዋይ ሓደ ታሕተዋይ ብምግባር ንገሊኦም ብምቕራብ ንገሊኦም ብምርሓቕ ንዝፈተዎም ብምሻም ንዘይደለዮም ብምድፋእ ከምዚታት ዓይነታት ተግባራት ይፍፅም እዩ ዝበሃል ኩነታት ኣሎ ሞ ምናልባት ምስቶም ሓለፍቲ እውን ክተዘራረቡ ከለኹም እዚታት ዝተረኣየ ነገር ነይሩ ዶ ዶክተር ኣሰፋ
ሓንቲ ካብታ ብቐጥታ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሓተትናዮ እንታይ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ተቃውሞ ሓይሊ ነዚ መንግስቲ እዚ ንምእላይ ዝዓግቶ ቀንዲ ረቋሒ ፅባሕ ንሕና እንተዳ ለውጢ ጌርና እሞ ከይተዳለና ከለና ኢትዮጵያ ክትወረና ድሓር ንዓ ዝውክል ስርዓት ክትተክል እያ ዝብል ፍርሂ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ ትወሩና ዲኹም ሓቲትናዮ ታ ኣብዚኣ ሕጂ ነዊሕ መብርሂት ሂቡና እንታይ እያ ቀዳይ ነገር ኢሉ ግዜ እዚ ካልኣይ ኩናት ምእዋጅ ጥፋኣት ንኤርትራ ጥፋኣት ከዓ ንኢትዮጵያ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ኩናት ሳዕሪ ኣይነበሩን ኩላህና ኢና ተሳዒርና ኩላህና ክሲርና ወፂና ካልኣይ ከዓ ዝገደደ ካብኡ ይኸውን ስለዚ ኢትዮጵያ ፈፂማ ዝኾነ ኩን ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዕላማ የብላ እዚኣ ደጋጊሙ ኣነፂሩልና ካልእ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝትክል ስርዓት ግን ናይ ኤርትራውያን ክኸውን ኣለዎ ናይ ኤርትራውያን ተዘይኮይኑ ህላዊኡ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝበልክዮ ፍርሒ ስጋኣትን እንጂ ነይሩና ከምኡ ዝበሃል ነገር ከምዘይድግፎ ገሊፁልና ሕጂ እንታይ ንምባል ሓደ ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓበ ሃገር እንዲ እቲ ስርዓት ካ ገፊሕ ስርዓት እዩ ኣብ ውሽጡ ሕጂ ዝተፈላለዩ ባእታታት ኣለዉ እንታይ ገሊፁ ኣክራሪዎች እዩ ዝብሎ ኣለዉ እዚኦም ንቃለሶም ኣለዉ ብክልቲኡ ወገን ኣለዉ ባእና ወገን ኣለዉ ብወገን ኢትዮጵያ ከ ኣለዉ እቲ ስርዓት እጂ ወሲድዎ ዘሎ መርገፂ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ጥራይ ክትሓዝ ኣለዎ ንሕና ኢድና ካብኡ ክትስሕባ ኣለና ዝብሊት ናይ ሕሉፍ ተመክሮ እዚ ኩሉ ሕጂ ክንዝርዝር ፀናሕ ክዩ ንኩላና ተሰክፈና ዝነበረ እቲ ርክብ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ብፍላይ ዝበሎ ምቲ ንሕና ንደልዮ መገዲ ብፍላይ ከዓ እዚ ኣኼባ ናይ ናይሮቢ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ናይሮቢ ምግባርኩም ኣኼባ ፅቡቅኩም ገይርኩም ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣኼባ ምግባር ብዙሕ ቶታ ተልዕል ስለዝኾነ ኢሉ ነባዕሉ ስለዚ እዚ እቲ መርገፂ ሕጂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ
ዶክተር ኣሰፋ እውን ዋላ እውን መሐድን ደጋግምኩም ትጠቕስዎ ዘለኹም ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ካብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ክመፅእ ዘለዎ እዩ ዝብል ስለዚ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃወሚ ንበሎ ወይ ካልእ ብከመይ እዩ ርክብ ክህልዎ ዝኽእል ምስ ካብ ውሽጢ ክመፅእ ዝኽእል ለውጡ እቲ ለውጡ ድማ ብኤርትራዊ ዝተወነነ ለውጢ ንክኸውን መሐድን
መጀመርያ ክሰሓብ ዘለኹ ፀንዲ ነዚ ተቃወምቲ ኤርትራ ንምክፋል ዝግበር ጎድጓስ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝፍኖ ጎድጓስ እዩ ዕላምኡ ከዓ ተቃወማይ ሓትኒ ከምዘይኸውን ምግባር ዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለና ቦታ እዩ ዘሎ ተቃወሙ ከዓ ብከመይ ይረኸብ ብዝተፈላለየ መገዲ ይረኸብ ሓደ ብቁልዕ ብሚድያ ዝግበር መልእኽትታት ኣሎ ቀጥታ ዘይኮነ መገዲ ይካየድ እዩ ዘሎ ካልኣይ ድማ ብቐጥታ ብምረኻብ ዝርክብን ክዘተን ቀፃሊ እዩ እተን ዓበይቲ ዕላማታት ድሕር ኣብ ዘተ ተሲለን ሕዝብታት ኣብ ክፉትር ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዘሎን ኣብ ደገ ዘሎን ኣብ ሓደ እንዳምሳዩ ከምዝኸይ ድርጉት ድረዊ ምልክታት ኣሎ። ሓደ ዓይነት ይዛረብ ኣሎ። እዚ እዩ ከዓ ዝደለፀኛ ከመይ ጌርካ ትራኸብ፣ ከመይ ጌርካ ከዓ ብሓባር ትሓስብ፣ ከመይ ጌርካ ነቲ ሓሳብ ተብስሎ ራሕ ንጎ ከዓ ኣብ ሓደ ሰላም ሰውቲ ከመይ ጌርኹም ዝመፅእ ንኩሉ ከዓ ስራሕትና ከምዝኸውን ናይ ምግባር እክል ንኩሉ ዝኸፍት መስርሕ ይኸውን ዳ ኣሎ ትርክብ ቅፅል እዩ ከዓ
ካልእ ምናልባት ዝለዓል ነጥቢ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንሃገር ሉኣላውነት ዝቆመ ለይትን መዓልትን እውን ነታ ሃገር ርእሳ ንክትክእል ዝሰርሕ ዘሎ መራሕታ ክዳውንቶም እኳ ዘይቀየሩ ወይ ጫማታቶም እኳ ዘይቀየሩ ፍቐዱኡ ክሰርሑ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ንሃገር ክብሉ እዮም ዝብል እምነት ኣሎ። ዕርቂ ጌርካ ንምኻድ ፃዕሪ ክግበር ኣለዎ ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ። ነዚ ኸ መድረኽ ክሪኦ ፈቲኑ ዶ ዶክተር ኣሰፋው?
ከም ዝበልክዮ እቲ መንግስቲ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ በብእዋን ብዝተፈላለየ መገዲ ንራኸብ ኢና። ሕጂ እቲ ዘሎ ግን ወላቶም ቀረባ ምስቲ ምራሕ መንግስቲ ዝሰርሑ ሰባት ከይተረፉ ነዚ ስርዓት ከይኣሊኻ ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ኣይክእልኒ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ። ማዕሪና ዮም ዳሓሚ ማዕሪና ቃወሙ እሱ ከ ዩ እቲ ስርዓት ኣብ መወዳእትኡ በፂሑኹም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ምስ ወላቶም ቀረባ ዘለዉ ሲ ማዕረቶም ተቃወምቲ እዮም ኮምፕሌን ዝገብሩ ዘሎ። እዛ ዝበልክያ ብዛዕባ ናይቲ ክዳውንቶም ከይቀየሩቶም ሚኒስትራት ዝሰርሑ ኣለዉ ዝበልክዮ ሓቂያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሚኒስትራት ናይ ኤርትራ እቲ ዘሕዝን ግን ኣይሰርሑን እዮም ዘሎ እቲ መንግስቲ ደስርሕ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ዝኾነ ኹን ሚኒስትር ሓላፍነት የብሉን ክውስን ወላ ባጀት እውን የብሉን መደብ ከውፅእ ከተግብር ስልጣን የብሉን። እቲ ስልጣን ብምሉእ ተኣኻኺቡስ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ መራሕ መንግስቲ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ እጂ ከምኡ ገይሩ ስለ ደልመሶ እቲ ስርዓት ክሰርሕ ኣይከኣልን ዝበዕሎም ቶም ሚኒስትራት ዝብልዎ እዮም ዝነገረክ ዘለኹ። ሕጂ እንታይ ንምባሌ ክሰርሕ ዘይደሊ ሰብሲ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ብኢዱን ብእግሩን ተታሒዙ ከይንቀሳቀስ ከይሰርሕ ከየበርክት ገሊኡ ደስ ኪሉ ገሊኡ ከ ኣብ ስልጣን ኮይኑ ንሽም ጥራይ ኮፍ ኢሉ እታ ሃገር ለሚሳ። ስለዚ ብግናም ኮይንካ ክትዕዘቦ ከላ ከም ዝበልክዮ ንኣብነት ሓደ ሚኒስተር ክትሪኦ ከለካ ሽዳ ተኸዲኑ ዋላ
ፕረዚደንት እውን ዋላ ፕረዚደንት እውን ሽዳ ጫማ ገይሩ ፍቐዳ ልምዓታዊ ምንቅስቃሳት ክሰርሕ እዩ ዝረአ እቲ ህዝቢ እውን ብኡ እዩ ዝሪኦ ሞ። ስለዚ እዚ ክትርኢ ከለካ ከፍ ኢሎሞ ዝመፁ መስዋዕት እውን ቀሊል ኣይኮነን ማዕረ ኩሉካትኩም ማለት እዩቶም ኣብኡ ዝነበርኩም። ስለዚ ምናልባት ድበይን ክትከይዳ ኣለዋ እታ ሃገር ዝብል ተፈላለየ ረኣያ ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ ሓቢሩ ክሰርሓሉ ወይ ከምዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ዝብልዎ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ከይዱስ እታ ሃገር ኣብ ካልኦት ፀገማት ከይኣተወት ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ብኣካትኩም ብመድረክ ወገን ነዘሪኢኹምዎ ዶ ዶክተር ኣሰፋው?
እንታይ መስለክ ንሕና እቲ ዘሎና ርክባት ምዞም ዝበልክዮም ምሳና ዝነበሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ብቀረባ ስለ ንፈልጦም በብእዋኑ ብተዘዋዋሪ ሓንሳሓንሳካ ዳይሬክት ንረኸብ ኢና ከመይ ጌርና ኢና ፀገም ናይዚ ሃገር ንፈትሓድና እውን ንዛረብ ኢና። ሕዚ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሰብ ተስፋ ዘቕርፆ ዘሎ እንታይ እዩ? እቲ መንግስቲ ናይ መንግስቲ መሸከል የብሉን ኣሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ክትብል ኣይከኣልኒ። ዝኾነ መንግስቲ ብሰለስተ ኣካላት ዝቆመ እዚ ሕጂ ዘሎ ሰለስተ ኣካላት ኣብ ኤርትራ ኣይሰርሕኒ። ካብ ኩሉ ዝገደደኻ ካብ ገዛኻ ኸትካ ሸቂልካ ደሞዝ ረኺብካ ደቅኻ ክትዕቢ እዛ መባእታዊት መሰል እዚኣ ንኩሉ ኤርትራዊ ተነፊካ ተላ እቲ ግዛኣቲ ሕጊ ዘይምህላው መሰል ሰብ ዘይምርካ ብፍላይ ከዓ ዝእዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ናይዚ ውፅኢት በሻሓት መንእሰያት ዓዲ ገዲፎም ክስደዱ ከሉ እዚ ኩሉ ዝተደሚሩ እንታይ ክግበር ክኣል ኢልካ ክትሓቶም ከለካ ከመይ ጌርካ ብሰላም ትልግሶ ነዚ ጥራይ ክንሓስብ ኣለና ካልእ ኣማራፂ የለን። እሱ ካብዛ ዘለዋ ስንቲን ክቕይር ኣይክእልኒ። ስለዚ እቲ ናይ ዕርቂ ባይታ ዕፁው እዩ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ንዝኾነ ኹን ሰብ ስለ ዘይሰምዕ ወላ ኣብ ቀረባ ዘሎ ወላ ኣብ ርሑቕ ወላ ንዝኾነ መንግስቲ ኣይሰምዐን እዩ ምዚ ተላዚብካ ክመፅእ ዝኽእል ፍታሕ የለን እዮም ዝብሉ። ጥዑይ ስርዓት ነሩና ዝኹን ጥዑይ ማለት ሲ ሓደ ከም ዝበልክዮ ብመገዱ ዝኸይድ ወላ ከማን ምልካቦ ኮይኑ ሲ ግን እቲ ቅርብ መባእታዊ መሰል ናይ ሰብ ዝኽብር ወላ ኣብ ምርጫታት እናዓመፀ ግን ሲ ቁዋም ሃልዩ እቲ መባእታዊ ዝኾነ ግዛእቲ ሕጊ ከምዝህሉን ከምዚ ዓይነት ስርዓት ነይሩ እንተዝኸውን ኣብ ዝኾነ ኹን ዘተኣቲኻ ወላ ውሽጡን እናለወጥካ ክትመሓይሾ ባይታ ኣለዎ። እዚ ናህና ግን ወላ ሓንቲ ባይታ የብሉን። ኣብ ቢዱቢዱ እቲ ስርዓት ናይ ሓደ ሰብ ስርዓት ኮይኑ ብውንታ ናይ ሓደ ሰብ ዝመሓደር ሃገር ኮይኑ ይሕዝን እዩ።
نتزل سرعة تهزبي انت زي دليل نيرو ويكاليو انت زي دليل نيرو سي ابي ارتراس كله برات ونزتا مهرأيو قن سلا زي دليل يزبلو الرأيات تالو تمنقستي اب تهزب امنات تالو ويتهزب انت منقستن سات امو زخيد كم زخواني غير كان اي مقلاس كنتا تالو موست محيد دنزل لكا رئيو تغمي
دقو خينك اخر اخلو قليل مثل قن እቲ ኣውሽ ዘሎ ስርዓት ናይ ምዕፋን ናይ መቕታል ናይ ምእሳር ናይ ራዕዲ ስርዓት ምዃኑ ዝጠፍኦ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ እዚ ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ እቲ ናይ ምውዳብ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ዕድል ዘለዘይትረኽበ ተዘይኸውን እዚ ኤርትራስ ናቲ ድልየት ገሊፅዎ እዩ ናቲ ድልየት ካብ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ህድገፍ ኣብ ባሕሪ ምትሓል ከምዝኾነ ርኢና ኢና ካብዚ ላዓሊ መግለፂ ዘለዎ ይመስለኒ ሓቀኛ መቀኒ ትኸውን መልሰል ሃልዎ ክዛረብን ክውስምን ከዓ ምርአና እያ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ድልቱ ንፁር እዩ ክድልቱ ግን ክረክብ ስለዘይከኣል ጥራ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ኣብዚ ለወልጠን ዘለናየ ዘመን ተመሳሳሊ የብሉን
ቀፃሊ ኣኼባታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እትገብሩ ተዛሪብኩም ኣለኹም እዚ ሕጂ ዝገበርኩምዎ ሓፈሻዊ እዩ ክበሃል ይከኣሎ ዶክተር ኣሰፋ
እወ ሓፈሻዊ ከም ኣብቲ ዓበይቲ መትከላት ተሰማሚዒና ኣለና ሓንቲ ክተቕሳሲ ዘለ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝገበርናዮ ርክብ ቀዳሚ ሚኒስትር ሃይለማርያም ከምኡውን ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዝገበሩልና ኣቀባብላን ኣኽብሮትን ኣዝዮም ኣኽቢሮም እዮም እቲ ክብረት ከዓ ንዓና ዘይኮነስ ይርዳእና እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ምኳኑ ብዚ ኣጋጣሚ ኣነ ክመስግኖም እደሊ ግን እቲ ርክብና ቀፃሊ እዩ ክኸውን እዚ ዝብለኪ ኣብ ደቀቕቲ ነገራት ከዓ ክናቱ ኢና
ትስ ክፍታታት ናይ ህዝቢ ምስቱ ዝሓለፈ ታሪካቱ ኣረአ እዩ ቁሩብ ናይ እምነት ምስኣን ወይ ስግኣት ወይ ናይ ፍርሂ ነገራት ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እቲኹም ኢኹም ትንቀሳቀሱ ዘለኹም ሓቀይ ዶ
ልከ እንታይ መስለኪ ከምታ ዓንተ ወይ ደቂስካ ዝነበርኪ 72 ካብ 100 ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ዝተወልደ ሕጂ ብዛ እዋን እዚኣ እንታይ ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ናፅነት ዝተወልደ በዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ለይትን መዓልትን ዝፀመመ ከምዚ ኣብ ጉድጓት ዝዓበየ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ምክንያቱ ካብ ኩሉ ተዓፂ እዩ ስለዚ እቲ ፖፑሊስት ዝኾነ ኣቀራርባ ከምቲ ክጠቕሲ ዝፅናዕ ቃዓንተ ወይ ንገሊ ኣይመስጦን እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ሕጂ እቲ ሰብ ቀስ ብቐስ እቲ ፀገም እቲ ሽግር እቲ ዓመፅ እቲ ስቃይ ኣብ ገዝኡ ምስኣተ ወይ እናተረኣዩ ከይዳ ኣሎ ምስተሰደ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ብኣሉታ ክዛረብ እፀግሞ እዩ ንሓፂር እዋን ምክንያቱ ንነዊሕ ግዜ ብሬድዮን ብፕሮፓጋንዳን ዝተነግሮ እሞ ከዓ ከይተፈለጦ ኣብ ውሽጢ ኣተሓሳስቡ ዝረፀ ነገራት ኣሎ ነዚ ንምቅያር ኢና ሕጂ እንቃረስ ዘለና ከም ዝበልክዮ እቲ ስክፍታ ኣቦት ብሎ ነዚ ስክፍታ እዚ ከዓ ንምብራህ ከዓ ኢና ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ኬና ንህዝቢ ክንነግሮ ኢና ከም ዝበልክዮ
ስለዚ መድረኽ ርእሱ ክኢሉ ምስ መራሕቲ መንግስታት ናይ ጉረባብቲ ክዘራረብ ከሎ ከም ፖለቲካዊ ኣካል ንባዕሉ ገይሩ ዝገልፅ ዘለዎ ዶ ኣይኮነን ዶክተር ኣሰፋው
መድረኽ ተቐንዲ ዕላሙ ዘሎ ዓቕምታት ናይ ተቃውሞ ኣብ ሓደ መኣዝን ኣቃኒዕካ ንሓደ ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዝቃለስ ንምግባር እዚ ንምግባር ከዓ ምርኻብ ማለት እዩ ምስ እውን እቲ ኣብ ግዳም ዘሎ ሓይልን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከዓ ከም ድራኸብ ምግባር ኣብ ርእሲ እዚ እውን ሕጂ እዚ ጀሚርና ዘለና ምርኻብ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብኢትዮጵያ ጀሚርና ኣለና ሕጂ ፀኒሕና ናብ ኬንያ ናብ ዩጋንዳ ከምኡ ናብ ሱዳን ተመሳሳሊ ዝኾነ ርክባት ክንገብር ኢና እዚ መቐፀልታ ናይቲ ንገብሮ ዘለና ስራሓት እዩ መድረኽ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣይኮንናን ግን ፖለቲካዊ ኣጀንዳስ ኣለና ኣብ ኤርትራ ብሰላም ለውጥ ኣምፅኢካ ናብ ሓደ ቀዋማዊ ስርዓት ምስግጋር ዝብል ፖለቲካዊ ኣጀንዳስ ኣለና
ኣነ በዚ ክውድእ ክንገልፆ ኣለና ትብሉ ሓሳብ እንተሃልኩም መሕድን ምናልባት
ኣነ ክብላ ዝደሊ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ማዕረቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓድነቱ ንክዳኸም ንክፈላለነ ንሕድ ንክጋጮ ንስም ተቃምቲ ልትለቅቲ ስርዓት ዝገብሮ ጎስጓስ ዝብለ ንሕድ ከም ዝጋጮን ናይ ምግባር ፈተኔታት ቀፃሊ እዩ ነዚ ክነቕሓሉን ዘካ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓደ ፅላእ የብሉ
እሺ ዶክተር ኣስፋ
ኣነስ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ለውጢ ክመፅእ ከሎ እቲ መጀመርያ መዓልቲ ምናልባት ምእላይ ናይቲ ስርዓት ዝኸውን እቲ ኣገዳሲቲ ድሕሪዩ ተኻልኣይ መዓልቲ ዘሎ እዩ ስለዚ ኩላና ኤርትራውያን ነታ ሓድነትን እታ እንታይነትን ናይ ሃገርና መታን ክንዕቅብ ኣስፊሕና ክንሪዮ ዘለና ጉዳያሲ ኣሎ እቲ መንግስቲ ምሰልገሰ ንዑ ዝትክእ ካልእ ኣገባብ ስለ ዘይብሉ ኣብ ዕግርግር ክንኣቱ ባይታ ፈጢሩ ስለ ዘሎ ንሕና ክንልብም እቲ ፖለቲካዊ ፍልሊ ከኣኒ ንሓድነት ዝጥምር ምዃኑ ክንኣምን
علنا فللي أوشت أحد النت مهانو أمين ما نكرس علنا طريقه.
دكتور أسفة وتخصص همون أتو محيد شنجب أزيد مسكنكم يعني اللي.
يعني لنا مدينة.
راديو دمت أمريكا كاب واشنطن دي سي عبد العلي مدباتنا رئيتكم لاهولنا خلطة زيرو خلطة خلطة زيرو حموشتة تهتا عن تيعتن ربعن كلتن وشتي مسمر عصر تحموشتة ايو موزيكا كن قابزوكم تقابزوكم قن بعلاء تهدون ساوتيا تملي تولداي تبهال
تولي دا قعوة خلو بعد قراتي تحرق موزيكا ونو ايه جميرا محور من عصي بعد قراتش تمالتي وستارني في سارح نيرا تحرق دي سوا متعي مالتي
كابنة صار زي ما تات حليفك بسيدي ملك لو زبط خياله
بسيدي ملك عجنا بعد ما درج حد جي صار حلهم أيود أخوان تبغى قط من زماني بزحات جوز جوز بهالو مكياس ولا قط أنا تبغى يمكن تسات فم اليوم تبغى خوني لا حسف حجي ناود أخويا
ما عزك توصية
بس مسك زادير يا أكره عام كوتي لا حسف
كندي نتصل زي ما تات أو تخلقي
ثلاثة لوني يعني زمرة صحيحة ولا اللي أسف دحر أخو مال عليك في الكليت وزينة راح جخا كأتوا دم وتقول ما مسكلا بقى التجلد صريح اللهم عليك.
صب أم قال عسران كل تن عمت تمرت قارئ كريه ناب درفاته ويستمرت يودي هي أخي.
تمرت غدا ما يدرج عد قاسي سماهرة قال أي درج زي أتساو مش نتاخو كل بصرح في لازم أركو مش أتعرف نات مهركو المهر ميرا ما عليك كوا عسرة دحر أيو سناع موسيقى فقري يون سلبي تماشى شولي كل غنا نتن قارئ زيها.
تاتي مرتستا زي تقارس يزحش بزخونا سامعتنا دار في كتقاب زيوم تخول يغي
ايش دولة اللي
طب امو بدم سخي جمر اللي نعمو غاو سيدي خمسادا
سيدا ام دم سخاها كبل هلو هلو كسام مدر هايكا ازني هريري بلالو مماليس كا دولة اللي دولة اللي دولة اللي
تمي تولدو كبرتي هاولنا نسامعتنا هون موسيقى سلزقابة سكلنا المهانو في او ايت سمعنا ريخي
هو سمع ايضا
طبو يغني لنا
تدعمي اذا مسجن دورتها اللي انا ما خبركم لازع عدم خمية
أمو مستمنيت هنقرفكم سونيك سام الراغب دحنك أنيو تمنيت يغني لنا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.